Maika par tabakas fabriku iepratīm tagadējiem Rīgas dzemdību namam darbojās no 1912. Gada. Te ražoja arī slavenos papirosus Rīga. Pēc nacionalizācijas tā kļuva par Rīgas tabakas fabriku, bet 90. Gados to pārņēma Dāņu uzņēmums House of Prince. Sava darbība fabrika beidz 2010. Gadā un kopš tā laika stāvēja tukša. Te notikoši atsevišķi koncerti un performances, bet pirms 3 gadiem tika nolemts, šeit uz remontu laiku pārcelsies jaunais Rīgas teātris. Pirms dažām dienām te beidzot sākušies būvdarbi.
Un tagad notiek pamatā demontāžu darbi, ja? Un šeit arī lūk demontēja ēku vienu, lūk šito te arī demontēs tādā pat garā.
Valsts nekustamo īpašumu projektu vadītājs Juris Gailis rāda uz saimniecības palīgāku gruvešiem zem buldozera ķēdēm. Tās nojauktas kā nevērtīgas, bet pašu fabrikas ēku pilnībā atjaunos. Izbūvēs arī liftus dekorācijām un skatītājiem.
Iekšā tas pats notiekās, tā tie paši demontāžu darbi. Un nākošais etaps ir iekšējos tīklus varēs sākt būvēt inženiertīklus. Un tā pamazām uz priekšu, jo tikko jau mēs esam startējuši tikai sākuši.
Nams nav vēstures piemineklis, tāpēc interjera vērtības te īpaši nav pētīts. Būvnieki gan sola atstāt, piemēram, padomju laika tautumeitu gleznojumu uz bijušās ēdnīcas sieras, kas tagad pārtaps skatītāju vestibilā.
Teātri vajadzībām. Skaņas iekārtas apgaismojums.
Ēks pirmajos stāvos būs telpas noliktavām un administrācijai. Trešā stāva ražošanas telpa ar metāla kolonām pārtaps teātra kamerzālē, bet ceturtajā stāvā pretim viena otrai būs lielā un mazā zāle, rāda pasūtītāja pārstāvis Juris Gailis.
Plānojums mainās tikai telpās, kur ir, nu, kas ir teātri paredzēts, tās ir noliktavas, pašas zāles, nu, kafēnīcas un tā.
Tagad, kur mēs esam?
Tagad mēs redzam, ienākam. Te pa labi būs mazā zāle, un te būs lielā tur aiz tās sienas. Un tagad te notiek attīrīšana, demontāža.
Mazo zāle no lielās gan vizuāli grūti atšķirt. Kādreizējo ražotņu platība atšķirs vien par 40 kvadrātmetriem, un arī skatītāju skaits abās zālēs būs līdzīgs. Lielajā 234 vietas, mazajā 224. Tādēļ skatītājiem būs jārēķinās ar izmaiņām gan teātra repertuārā, gan biļešu pieejamībā. To atzīst jaunā Rīgas teātra pārstāve Daiga Bināne.
Skatītāju skaits stipri samazinās. Ja rēķina, ka mums šeit lielā zālē ir 470 skatītāju vietas, tad tur ir divreiz vai pat vēl vairāk mazāk šo te sēdvietu būs.
Kāds tas ietekmēs teātra repertuāru?
Nu, ļoti būs jāplāno, kādas izrādes varēsim spēlēt, kuras varēsim spēlēt paralēli. Protams, ka nebūs vairs tā, ka mazo zāļu izrādes, kā šeit 100 skatītājiem un lielo zāļu izrādes, būs tāds līdzsvars, ka mazo zāļu izrādes arī tiks spēlēt šajās abās zālēs, kas praktiski ir vienādas, un līdz ar to, pieņemsim, ir skatītāji gan jau priecāsies, ka varbūt tādas izrādes kā tumšās alejas tiks spēlētas lielākam skatītāju lokam, jo tad biļetes būs pieejamākas, bet tāpat laikā nu, lielo zāļu iestudējumi, tos nāksies spēlēt daudz mazākam skatītāju skaitam.
Jaunais Rīgas teātris pārcelšanos uz tabakas fabriku gaida jau 3. Gadu, tādēļ visus jauniestudējumus veido pielāgojums arī jaunajām telpām. Iepriekšējais pārcelšanās termiņš bija pērnvasar, bet pārlieku dārgu būvdarbu piedāvājumu dēļ iepirkumu nācās sludināt no jauna. Reizē palielinot tabakas fabrikas remontu tām līdz 3,6 miljoniem eiro. Iepirkumā uzvarēja būvfirma RBS Skals, kam darbi jāpabeidz ļoti īsā termiņā, līdz šā gada jūlija beigām. Projekta vadītājs Jānis Ozoliņš norāda, ka strādnieki jau tagad rosās bez brīvdienām un termiņš ir saspringts, taču izpildāms.
Tad, ja visi ieinteresētās puses pilnīgi absolūti piedalīsies šajā procesā, jā.
Bet iepriekš bija minēts, ka 10 mēneši ir būvdarbu
jā,
termiņš.
Jā, bet ir tā, ka ir arī pasūtītājiem sietu samazinājumu, tas nozīmē, ka arī apjoms samazinājums noteikti būs. kas arī palīdzēs līdz ar to, teiksim, sasniegt šo termiņu.
Par to, ka tabakas fabrikas pielāgošana izdosies pabeigt 7 mēnešos, pašlaik ir pārliecināts arī ēkas apsaimniekotājs valsts nekustamie īpašumi. Tā pārstāvis Arnis Plodens pauž cerību, ka teātris varēs pārcelties augustā.
Ir notikuši visi saskaņojumi, ir sākusies celtniecība. Notiek arī celtniecības gaitā šādas tādas korekcijas, bet tās galīgi neietekmēs to būtermiņu gala rezultātu. Ja, tā kā faktiski uztraukumam par to, ka neiekļausimies termiņos, šobrīd nekādu tādu indikāciju nav.
Pēc tam, kad jaunais Rīgas teātris atgriezīsies vecajās telpās, tabakas fabrikā sadarbībā ar Latvijas kultūras akadēmiju plānots attīstīt radošo industriju atbalsta centru. Bet arī jaunā Rīgas teātra Lāčplēša ielas ēkas rekonstrukciju gaida saspringts laiks. Pašreizējais termiņš ir 2018. Gada nogale. Zaigas Gailes arhitektu birojs tikko iesniedzis precizētu tehnisko projektu un pavasarī varētu sākties būvnieku meklējumi, kas gan nav noslēpums bieži mēdz ievilkties. Pati būvniecība ilgs 20 mēnešus. Māra Rozenberga, Latvijas radio.